Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Islam, anzakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita kembali melanjutkan kajian kitab syarah Nukhbatul Fikar yang diambil dari kitab Nuzhatun Nadhar dan nukatnya. Kemarin kita sudah membahas ya tentang bahwa khabar dilihat dari jalannya kepada kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan khabar mutawatir, di mana khabar mutawatir adalah setiap hadis yang memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama, an yarwiyahu adadun kathir, yaitu yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Iya, dan sudah kita pernah bahas bahwa jumlah yang banyak ini berapa, tidak ada pembatasannya. Kenapa demikian? Karena jumlah yang banyak itu masalah suatu khabar itu menimbulkan yakin atau tidak itu terkadang tidak dilihat dari sisi berapa jumlah yang harus dilihat. Ya, tidak harus dilihat apakah itu 10 atau 20 atau 30. Tapi juga melihat kepada kualitas orang-orang yang menyampaikannya. Ya. Semakin seseorang itu terpercaya, semakin seseorang itu sangat thiqah sekali, semakin tentu khabarnya menghasilkan keyakinan di hati. Semakin orang itu kurang terpercaya, maka semakin pula kita terkadang kurang percaya kepada pengabarannya. Ya, kalau kita melihat ada orang yang dia misalnya kita tahu dia orang muslim, sholat, alhamdulillah. Tapi kita lihat dari sisi kesehariannya, kok dia misalnya ngomongnya suka ada sedikit dustanya gitu. Sehingga akhirnya kita mungkin kurang begitu percaya kepada dia. Atau kita percaya kepada dia, tapi tidak seperti kita percaya kepada satu lagi yang dia dari sisi keilmuannya, kejujurannya, ketakwaannya, hafalannya. Maka tentu kita lebih percaya kepada yang seperti itu sifatnya daripada yang tidak seperti itu sifat-sifatnya. Apalagi kalau ternyata ada beberapa orang yang sifatnya adalah imam semuanya. Iya. Kalau misalnya yang mengabarkan itu para imam yang sangat luar biasa keilmuannya, ketakwaannya, kefiqohannya, ya tentu ini akan lebih menghasilkan keyakinan di hati kita. Makanya akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika membahas tentang masalah ini, ya, beliau mengatakan, kata beliau, beliau mengatakan bahwa ya was-sahih alladhi alaihi jumhur, yang sahih yang dipegang oleh jumhur ulama, anna tawatura laisa lahu adadun mahsur, bahwa mutawatir itu tidak ditentukan oleh jumlah tertentu. Wal ilmu al-hasilu bi khabari min al-akhbar yahsulu fil qalbi darurah. Adapun ilmu atau keyakinan yang dihasilkan di suatu kabar itu akan terhasilkan dalam hati secara darurat. Kama yahsulu syaba' aqibal aql, seperti kenyang setelah makan. Ya, waroi ingda syurb, adanya puas setelah minum. Walisa lima yushbi' kullu wahidin wa yurwihi qadrun muayyan. Dan tentu untuk batasan sesuatu itu mengenyangkan, ya, itu tidak diberikan batasan tertentu. Ada orang yang dua piring aja belum kenyang. Ada orang yang setengah piring sudah kenyang. juga ditentukan dengan kualitas makan. Mungkin kalau kita makan daging setengah piring, lebih kenyang daripada makan nasi satu piring misalnya. Kenapa? Karena kualitas daging lebih berat, lebih bagus misalnya. Demikian pula ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum, ya. Dalam hal menghasilkan keyakinan di hati atau tidaknya pun juga ditentukan oleh si perawi-perawinya dari sisi kebagusan dia, kualitasnya. Bukan hanya sebatas ditentukan oleh banyaknya jumlah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka akhi beliau berkata juga, wa mabna hadza ala anna al-khabar al-mufid lil ilmi yufidu min kathrati al-mukhbirin daratan wa min sifati al-mukhbirina ukhra wa min nafsi al-ikhbar bihi ukhra wa min nafsi idraki al-mukhbir lahu ukhra wa min al-amri al-mukhbar bihi ukhra. Kata beliau, suatu kabar itu menghasilkan keyakinan atau tidaknya itu ya tidak bisa ditentukan oleh satu perkara. Terkadang ditentukan oleh banyaknya jumlah, terkadang, walaupun itu bukan menjadi sebuah patokan satu-satunya. Terkadang dilihat dari sifat-sifat orang yang memberikan kabar. Misalnya yang mengabari ini, Masya Allah, ya, orang-orang yang luar biasa di dalam ketakwaan, dalam kejujuran, di dalam hafalan misalnya, ya. Atau dari sisi pengabarannya itu sendiri. Kalau ada orang mengabarkan, ya tahu enggak apa itu? Api itu panas loh. Maka ya pengabaran seperti ini terkadang tidak perlu kita melihat orangnya. Karena itu sudah semua orang sudah tahu. Dan itu sudah menghasilkan keyakinan dari si pengabarannya itu sendiri. Siapa yang mengatakan api itu dingin? Siapa yang mengatakan es itu panas? Ya. Siapa yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 5? Ya. Siapa yang mengatakan 3 kali 4 sama dengan ya 10 kecuali tukang foto. Ya, kalau tukang foto iya mungkin. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dan terkadang kata beliau, min nafsi idrakil mukhbir lahu ukhra, atau dari sisi pengetahuan orang yang mengabarkan. Yang dikabar diberikan padanya kabar. Semakin dia punya pengetahuan tentang jalan-jalan terhadap suatu hadis sangat luas, semakin menghasilkan keyakinan pada dirinya. Tapi semakin kurang pengetahuannya, semakin juga kurang keyakinannya. Iya, makanya tingkat keilmuan seseorang itu pun juga menentukan apakah itu sudah sampai derajat yakin kepada dia atau tidak. Iya, karena pengetahuan orang itu beda-beda. Yang satu karena luasnya bacanya dia, misalnya pengetahuan dia, sehingga dia menilai hadis ini mutawatir. Karena ya setelah dia menghitung jalan-jalannya. Sementara yang satu pengetahuannya kurang, sehingga dia menganggap wah ini khabarnya tidak sampai kepada derajat yakin kata dia. Ya, itu terkadang ditentukan oleh yang orang yang mendapatkan kabar tersebut dari sisi pengetahuannya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka beliau berkata, farubba adadin qalilin afada khabaruhum al-ilm lima hum alaihi min ad-diyana wal hifdh alladhi yu'manu ma'ahu kadhibuhum aw khata'uhum wa dha'afu dhalikal 'adad min ghairihim qad la yufidul 'ilm. Kata beliau, berapa banyak jumlah yang sedikit, tapi ketika mereka walaupun sedikit memberikan berita atau kabar, itu sangat kita sangat percaya kepada mereka, bahkan menghasilkan keyakinan di hati. Kenapa? Karena sifat-sifatnya yang Masya Allah. Ya. Tapi ya, sebaliknya, berapa banyak jumlah yang banyak, tapi kita tidak percaya, bahkan tidak menghasilkan keyakinan di hati kita. Karena yang mengabarkannya, waduh, yang satu garong, yang satu maling, yang satu ya tukang dusta, yang satu begini, was. Ketika kita melihat sifat-sifatnya, kok sifat-sifatnya kayak gini semua. Mungkin banyaknya orang seperti itu, tetap saja tidak akan menimbulkan keyakinan di hati. Karena kita khawatir, jangan-jangan mereka bersepakat di atas kedustaan. Ya, apalagi orangnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ya akhwal Islam, a'azakumullah, Syekhul Islam ya memberikan kepada kita pemahaman bahwa suatu hadis itu menimbulkan keyakinan atau tidak itu tidak hanya sebatas ditentukan oleh jumlah perawi, tapi juga bisa ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Iya. Syarat yang kedua, hadis mutawatir sebagaimana sudah kita sebutkan apa itu, yaitu bahwa jumlah banyak ini harus ditemukan pada setiap tobaqotnya. Iya. Ya, syarat yang ketiga yaitu yaitu secara kebiasaan mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Ya, sebab seperti misalnya kalau kita pergi ke Jawa Tengah ketemu sama orang, masya Allah orangnya takwa, sok jujur. Dia mengabarkan bahwa berita ya terjadi kebakaran di tempat ini misalnya. Kemudian kita perlu pergi lagi ke Kalimantan, ketemu sama orang yang masya Allah bertakwa, yang jujur juga. Lalu dia memberikan berita terjadi kebakaran di tempat ini, kabarnya sama dengan yang pertama. Padahal keduanya mungkin tidak saling bertemu dan tidak pernah ya membuat sebuah apa namanya kesepakatan apa-apa, tapi kok bisa ya beritanya sama. Pergi lagi ke Maluku, ternyata di sana ada ketemu orang yang masya Allah kita ya melihat orangnya jujur, takwa dan yang lainnya, memberikan berita yang sama. Kira-kira semakin tidak ya di hati kita menimbulkan keyakinan, masya Allah. Ketika kita melihat sifat orang-orangnya, masya Allah, mereka pun juga mungkin tidak saling kenal satu sama lain, tapi mereka kok bisa memberikan berita yang sama. Maka ini semakin menambah ya keyakinan di hati, oh berita ini memang benar. Iya. Ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang keempat yaitu diriwayatkan hadis tersebut dengan panca indera, seperti melihat, aku melihat, ya, mendengar, kemudian memegang. Jadi itu bukan hanya bukan sebuah ro'yu, ya, hasil daripada pemikiran seseorang. Karena itu tidak disebut dengan mutawatir. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini adalah empat syarat. Maka kata beliau, fal awwalul mutawatir al-mufidu li'ilmil yaqini bi syuruti. Yang pertama disebut dengan khabar mutawatir yang menghasilkan keyakinan, ya ilmu yang yakin dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhi azakumullah wa iyyakum, al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mensyarah perkataan beliau sendiri. Beliau mengatakan, ya, al-mutawatir al-mufid lil ilmi al-yaqini. Apa sih yakin itu? Ya, apa yang dimaksud dengan yakin? Kata beliau, huwal i'tiqadul jazim al-mutabiq, yaitu keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kenyataan. Iya. Wa hadha huwal mu'tamad, inilah pengertian yakin yang bisa kita pegang. Anil khabar al-mutawatir yufidul ilma al-daruri, bahwa hadis mutawatir itu menghasilkan ilmu yang yakin. Ya. Wa huwa alladhi yattaru al-insan ilayhi bihaitsu la yumkinu daf'u, di mana seseorang tidak mungkin untuk menolak. Ya, karena sudah pasti kebenarannya. Maka demikian pula ya hadis yang mutawatir. Waqila, namun sebagian ulama ada yang mengatakan katanya hadis mutawatir itu hanya ya menghasilkan ilmu nadhari, bukan ilmu daruri. Kalau ilmu daruri itu akhi pengetahuan yang tidak butuh kepada penelitian. Sedangkan ilmu nadhari itu menghasilkan keyakinan tapi dari hasil penelitian begitu. Iya. Akan tetapi pendapat ini kata beliau pendapat yang sangat lemah. Iya, yang mengatakan bahwa hadis mutawatir itu menghasilkan ilmu nadhari. Karena ilmu bitawatur hasilun liman laisa lahu ahliyatun nadhar kal ami. Karena ilmu tentang mutawatirnya sesuatu terkadang ya bisa dihasilkan juga bisa dilakukan oleh orang-orang awam sekalipun. Nanti orang awam ketika mengetahui kok perawinya banyak-banyak banget ya. Semuanya mengabarkan dengan kabar yang sama. Ya sudah yakin ya. Dia akan menganggap wah ini benar ya beritanya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Idzin nadhar, di mana yang dimaksud dengan nadhari tartibu umurin ma'lumatin aw madhnunatin yutawassal biha ila ulumin aw dhunun walaysa fil 'ami ahliyatu dhalik. Karena yang dimaksud dengan ilmu nadhari itu artinya mengumpulkan bukti-bukti yang ya yang merupakan itu adalah merupakan bukti-bukti yang terkadang bukti itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang bersifat dugaan. Ya, sehingga dengan bukti-bukti itu bisa mengantarkan kepada ya keyakinan atau juga kepada sesuatu yang sifatnya berupa dugaan. Yang seperti ini kata beliau tidak mungkin dilakukan oleh orang awam kata beliau. Wallahu a'lam. Ya. Namun Syekh Ahmad Syakir berkata dalam kitab Al-Ba'ithul Hafiz, "Wal haqq alladhi turajjihu al-adillah as-sahihah ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي." Yang hak kata beliau, ya, bahwa hadis yang sahih, ya, walaupun itu hadis ahad, itu tetap menghasilkan ilmu apa keyakinan yang pasti, ya, bukan hanya sebatas apa namanya dhanni yang sifatnya dugaan. Beliau mengatakan sawa'un kana fi ahadits sahihain am fi ghairihima, apakah itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim ataupun yang lainnya, tidak ada bedanya. Wa hadzal ilmul yaqini wa ilmun nadhariyyun burhani la yahsulu illa lil alim al mutabahhir fil hadis al arif bi ahwalir ruwati wal ilal. Namun ya, ilmu yang yakin ini itu adalah ilmu yang berasal dari nadhari burhani, artinya berasal dari penelitian setelah mengumpulkan jalan-jalannya dan yang lainnya. Dan tentu ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang betul-betul luas keilmuannya tentang hadis dan jalan-jalannya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Maka ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Bahwa apabila terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir tadi, maka pada waktu itu disebut dengan hadis mutawatir. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat mutawatir, disebut hadis apa? Yang disebut dengan hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Itu hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat mutawatir. Iya. Akan tetapi para ulama membagi hadis ahad ini menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan hadis masyhur. Ya, hadis yang masyhur. Apa itu? Yaitu yang diriwayatkan oleh perawi, ya. Tiga perawi atau lebih tapi tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih tapi tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Maka yang seperti ini ya disebut dengan hadis masyhur kata beliau. Atau atas sebagian ra'yu pendapat sebagian ulama disebut juga al-mustafid. Al-mustafid. Yang kedua disebut dengan aziz. Apa itu aziz? Aziz itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi dari kalangan sahabat. Kalau di salah satu tabaqatnya atau tabaqat sahabat dua misalnya, dua sahabat saja yang meriwayatkan hadis tersebut, maka ini disebut dengan hadis aziz. Walaupun di tingkatan tabi'in tiga, tingkatan tabi'ut tabi'in empat misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan hadis yaitu gharib. Apa itu hadis gharib? Itu hadis yang tidak memiliki sanad kecuali satu saja. Ya, seperti hadis innamal amalu binniyat. Itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari kalangan sahabat. Tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, dan tidak ada yang meriwayatkan apa namanya? dari Umar kecuali seorang tabi'in, ya. Dan ini menunjukkan bahwa hadis tersebut mempunyai satu sanad. Nah, ini disebut dengan oleh para ulama dengan istilah gharib. Ya, disebut dengan istilah gharib. Nah, ini hadis ahad. Dan hadis ahad ya akhal Islam azakumullah wa iyakum yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama itu sahih, maka itu adalah hujjah baik dalam masalah akidah maupun hukum. Tidak ada bedanya. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah memilah-milah. ya, apakah hadis itu mutawatir atau ahad. Tidak pernah pula memilah-milah apakah ya di dalam masalah akidah maupun hukum. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Lihat ya, apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Kata Imam Al-Qurtubi, berarti mafhumu khalafahnya, pemahaman kebalikan dari ayat ini apa? Berarti kalau orang itu tidak fasik, ya, dia orangnya takwa, orangnya menjauhi dosa-dosa besar, orangnya terpercaya, maka tidak perlu diperiksa dengan teliti kalau begitu. Ya. Berarti ini menunjukkan, kata beliau, bahwa perawi yang bisa dipercaya, dia bukan fasik, dia takwa, dia juga jujur, dia juga kuat hafalannya misalnya. Maka pada waktu itu tetap maka kita terima dia. Dan dalam ayat ini tidak dibedakan apakah itu dalam masalah akidah maupun hukum. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Nah, ini ikhwata Islam. Demikian pula Rasulullah mengirim banyak sahabat ya ke negeri-negeri. Ya, setiap sahabat mengabarkan tentang apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah maupun hukum. Tidak ada bedanya sama sekali. Iya. Mereka tidak pernah memilah-milah antara ini dan itu, ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa fiyal maqbul wal mardud. Dalam hadis ahad, baik itu masyhur, aziz ataupun gharib, itu ada yang diterima hadisnya dan ada yang ditolak. Litawaqqufil istidlali biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha dunal awwal. Kenapa? Karena ya, ini berhubungan dengan perawi-perawinya. Apakah perawinya thiqah atau tidak? Berbeda dengan hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu sesuatu yang sudah yakin nih. Ya. Sudah betul-betul yakin bahwasanya ia itu adalah ya, menghasilkan keyakinan, ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Sedangkan hadis ahad tetap harus dilihat. Dilihat dari sisi apa? Ya, perawi-perawinya. Di mana perawi-perawinya, masya Allah, perawi-perawinya apakah fiqh atau tidak, sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa hadis ini sahih atau tidak. Ya. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, yaitu al Imam ya Ibnu Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikar, wa khabarul ahad, beliau mengatakan. وخبر الأحد بنقل عدل تام بنقل عدل ya. Dan khabar ahad بنقل عدل, dengan penukilan perawi yang adil, tam الضبط, sempurna kedobitannya ya, sempurna kedobitannya, متصل السند, bersambung sanadnya, غير معلل ولا شاذ, tidak terdapat padanya ilat, tidak pula syad. Huwa sahihu lidzati, ini yang disebut dengan hadis sahih. Nah, jadi kata beliau bahwa ya, apabila terpenuhi syarat-syarat ini disebut hadis sahih. Apa itu ya akhul Islam? Yang pertama ya, perawinya adil. Apa itu adil? Adil itu harus memenuhi 5 syarat. Nah, syarat yang pertama muslim, syarat yang kedua balig, syarat yang ketiga berakal, syarat yang keempat ya, selamat dari sebab-sebab kefasikan, syarat sebab yang kelima selamat dari khawarimun al-muru'ah, itu akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak Islam ya. Yang kedua tamudhabat, sempurna kebabitan dia, penguasaan terhadap hadis, baik dengan hafalan ataupun dengan buku, di mana bukunya selamat dari kesalahan. Muttasilis sanad, muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Di mana seorang murid bertemu dengan guru, guru bertemu dengan gurunya lagi, terus demikian bersambung. ya. Ghairu mu'allal, tidak terdapat padanya illat. Apa itu illat? Illat itu artinya ya, sebuah penyakit yang tersembunyi, akhi. Dan itu bisa merusak keabsahan hadis. Maka ini disebut dengan illat. Maka kalau ternyata hadis tersebut selamat dari illat, maka ini ya, Masya Allah. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui hadis ini ada illatnya atau tidak? Caranya ya, akhul Islam, adalah dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis. Jadi jalan-jalan hadis itu kita kumpulkan tuh, sehingga dari situ terjadi, apakah terjadi perselisihan atau tidak. Terkadang ada satu perawi memarfukan sampai ke Rasulullah, tapi perawi yang lain memaukufkannya dari perkataan sahabat. Ya, kita tidak tahu nih mana yang benar. Ya, apakah ini hukumnya marfu, apa namanya, yang sahih itu marfu dari keperkataan Rasul, atau ini mauquf dari perkataan sahabat. Berarti kita harus mengumpulkan jalan-jalan. Oh, ternyata kebanyakan perawi ya memauqufkannya misalnya dari perkataan sahabat, sedangkan yang memarfukannya mungkin kefikohannya lebih rendah dibandingkan dengan yang memauqufkannya. Maka pada waktu itu hukum yang kita ambil tentu yang lebih kuat, lebih banyak. Oh, kita katakan berarti yang benar hadis ini mauquf. Adapun yang marfu itu syadz. Nah, di sini kita bisa mengetahui dengan banyak mencari banyaknya jalan, apakah hadis tersebut ada cacatnya atau ada syadznya, itu dengan cara mengumpulkan banyaknya jalan. Makanya ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum ya, seorang ahli hadis tidak bisa untuk menilai hadis hanya sebatas dari dilihat dari satu sanad, sebatas dia ambil dari misalnya dalam Sunan Tirmidzi satu sanad, setelah dilihat sanadnya kok hadis sanadnya sahih, apa termuhi tiga syarat. Ya, sanadnya bersambung, oh sambung semua nih. Ya, perawinya adil, iya, dhabit, iya, udah. Setelah itu dia langsung mengatakan hadisnya sahih, belum tentu. Iya, karena kita harus melakukan apa namanya pengumpulan jalan-jalan hadis dengan merujuk. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa saja selain Imam Tirmidzi. Oh, ternyata diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah juga. Oh, ternyata diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak juga. Oh, ternyata diriwayatkan Imam Abu Daud juga. Oh, ternyata diriwayatkan Imam Baihaqi juga. Oh, ternyata diriwayatkan Imam Ahmad juga. Oh, ternyata diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga. Setelah kita kumpulkan siapa saja ini hadis yang meriwayatkannya, terkumpul kepada kita ya sebuah kekayaan dari hadis tersebut. Setelah itu kita lakukan apa? Penelitian dari setiap jalannya. Ya, kita teliti jalan per jalan. Adakah perbedaan dalam periwayatannya? Ya. Adakah ikhtilaf, perselisihan di dalam periwayatan sanadnya? Ya, sehingga ya akhi, dengan mengumpulkan banyak jalan itulah kita bisa mengetahui illat, cacat suatu hadis, atau juga syad atau tidaknya suatu hadis. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya takhrij hadis itu tidak mudah, butuh kepada kesabaran, Masya Allah. Ya, untuk mencari jalan-jalan hadis, demikian pula mencari mutabaat, mencari syawahid-syawahidnya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Beliau kemudian berkata, wa tatafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhil awsaf. Dan tingkatan ya, kesahihan hadis itu ternyata juga bertingkat-tingkat dengan perbedaan tingkat sifat perawinya. Ada perawi yang thiqah saja, tapi ada juga perawi yang thiqatun thiqah, sangat thiqah. Tentu perawi yang lebih thiqah ya lebih diunggulkan dong. Iya. Bahkan ada perawi yang saking thiqahnya digelari oleh para ulama apa? Fulan ya min authaqin nas. Dia manusia yang paling thiqah. Bahkan ada juga ya ulama yang sangat thiqah diberikan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Dia Amirul Mukminin dalam hadis, luar biasa. Ya, seperti Imam Bukhari, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya. Nah, itu perawi-perawi yang memang Masya Allah saking hebatnya mereka dalam kefiqohannya, sehingga mereka digelari oleh para ulama sebagai Amirul Mukminin, ya, pemimpin kaum mukminin di dalam masalah hadis. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Wa min thamma quddima Sahihul Bukhari thumma Muslim thumma syartuma. Dari sinilah kemudian para ulama membagi-bagi dari sisi kekuatannya. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim tentu lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Iya. Yang diriwayatkan oleh Bukhari saja lebih kuat daripada yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Kenapa? Karena Masya Allah kepiawaian Bukhari dan Muslim dalam masalah hadis luar biasa. Iya. Di dalam syarat-syarat perawi-perawinya juga. Ya, tidak sembarangan tentunya. Ya, kemudian apa namanya? Hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim tapi memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Ini pun juga ya apa namanya? Kuat. Nah, ini akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Fa in khaffa ad-dhabt fal hasan li dzatihi. Nah, kalau ternyata kedzabitan penguasaan dia terhadap hadis itu ternyata tidak seperti perawi yang thiqah. Kalau perawi yang thiqah itu sempurna dia dalam penguasaannya. Tapi kalau ini kurang sempurna, maka biasanya perawi seperti ini disebut dengan shaduq yang hadisnya statusnya hasan. Ya, statusnya hasan. Namun kata beliau wa bikatsrati turuqihi yusahha. Tapi hadis yang hasan itu dengan banyaknya jalan bisa naik kepada sahih yang dikenal dengan sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairi itu akhi anzakumullah asalnya itu hadis hasan gitu loh. Tapi karena banyaknya jalan, ya ada jalan ini, ada syawahidnya, penguatnya, akhirnya apa? Naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena ada jalan yang lain. Iya, fa in jumi'a falitaraddud fi an-naqil haitsu tafarrut wa illa fa bi'tibari isnadain. Tapi terkadang kata beliau, lafaz sahih dan hasan ini suka dikumpulkan jadi satu. Ini yang sering kali mengatakan begini ini Imam Tirmidzi, ya. Imam Tirmidzi sering mengatakan hadis ini hasan sahih. Padahal kalau kita lihat secara dari sisi definisi, hasan ya hasan, sahih ya sahih. Iya, hasan itu apa? Apabila terpenuhi apa hadis hasan itu artinya yang perawi di dalam sanadnya ada perawi yang apa kurang sempurna kedzabitannya. Dan itu di bawah hadis sahih. Terus gimana nih kalau misalnya ada ulama yang mengatakan hadis ini hasan sahih. Padahal kan hadis hasan dan sahih itu kan dua perkara yang berbeda. Kok bisa ya dikumpulkan menjadi satu gitu loh. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan falitaraddu difin naqil haitsu tafarrudu wa illa fa bi'tibari isnadain. Ini keadaannya ada dua kata beliau. Kalau misalnya hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi ini hadis hasan sahih, tapi sanadnya satu. Sanadnya satu. Ya. Maka bisa jadi karena orang yang menghukuminya ini ragu apakah ini dihukumi hadis ini sahih atau hasan. Ya. Maka beliau ya ketika dia melihat sanad hadis ini kok ternyata hadis ini cuma jalannya satu. Tapi kok kayaknya dia hasan, tapi kayaknya dia sahih. Akhirnya dikumpulkannya jadi hasan sahih. Tapi kalau dia mempunyai dua jalan, terkadang dilihat oh, yang satu sanadnya hasan, yang satu sanadnya sahih, dikumpulkan juga jadi hasan sahih. Ya. Ini jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam mengomentari ya perkataan sebagian ulama yang mengumpulkan antara dua perkara tadi, hasan dan sahih. Padahal hadis hasan dan hadis sahih itu dua perkara yang berbeda derajatnya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang ya melanjutkan kembali pembahasan kitab Nuzhatun Nadhar Nukhbatul Fikar yang merupakan matan atau mukhtasar ringkasan daripada ilmu hadis. Ya, Allahu a'lam.
Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang berkesempatan siang hari ini telah membimbing kita semuanya, menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita dapat jadikan pelajaran tambahan bagi kita semuanya. Khairul Islam, silakan di 0218236543 untuk Anda menghubungi kami dan bertanya seputar pembahasan di kesempatan siang hari ini. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda, sebutkan nama dan juga alamat Anda di mana. Atau pesan singkat yang Anda bisa kirimkan di 0819896543. Kami buka kesempatan yang pertama bagi Anda penelpon. Halo.
Mau tanya ke Rojab.
Iya, halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dahlan dari Bandung ini.
Silakan Pak Dahlan.
Mau nanya ini Ustaz, ya. Saya pernah baca itu katanya dari hadis Abu Hurairah ya.
Hurairah.
Jadi ya. Katanya tuh dia menerima hadis tuh sebenarnya dari Rasul tuh sekian karung katanya. Sekian karung katanya, cuman yang disampaikan tuh kurang dari itulah. Saya agak lupa itu jumlahnya. Jadi ya. Mungkin 3 karung diterima, cuman 1 karung yang disampaikan. Berarti ada hadis-hadis tuh yang sebenarnya tidak sampai ke kita lah, ke umat Islam ini. Ya. Bisa mohon Ustaz jelaskan masalah itu kira-kira.
Ya, baik Pak. Pak.
Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah dijawab oleh para ulama Bapak tentang mengenai apa sih maksudnya Abu Hurairah mengatakan demikian. Kata beliau, hafidhu min Rasulullah SAW jarabain. Aku hafal hadis Rasulullah dari Rasulullah itu 2 ember. Adapun yang pertama, fabahatsuhu, aku sebarkan. Adapun yang kedua, kalau aku sebarkan, ini bisa dipotong leherku. Iya. Maksudnya maksudnya Abu Hurairah apa? Kata para ulama, maksudnya yang tidak disampaikan itu hadis-hadis yang berhubungan dengan fitnah yang terjadi di zaman tersebut. Ya. Yang dikhawatirkan kalau disampaikan akan memberikan mudarat untuk Abu Hurairah, bisa juga. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kalau aku sebarkan bisa-bisa tenggorokan kuning. Ya, maksudnya aku disembelih gara-gara itu. Ini hadis-hadis fitnah, Pak. Iya. Adapun yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah hadis-hadis yang sifatnya tentu ya masalah yang berhubungan hukum, akidah dan yang lainnya. Sehingga diambil faedah oleh para ulama dari hadis ini, bolehnya kita menunda penyampaian hadis di saat kalau kita menyampaikan hadis malah menimbulkan mudharat. Maka pada waktu itu kita tidak sampaikan dulu. Ya. Tapi nanti disampaikan di saat yang memang tepat. Makanya hadis ini tidak menunjukkan bahwa Abu Hurairah menyembunyikan hadis, atau dengan istilah lain berarti ada hadis yang tidak sampai kepada kita. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, ya, melihat dulu terkadang dengan siapa berbicara, siapa audiennya. Ini dia Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal waktu itu pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledai. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, hai Mu'adz, kata Mu'adz, labbaik wa sa'daika ya Rasulullah. Sampai Rasulullah panggil Mu'adz 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, atadri, ya, ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz, tahu enggak? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hambanya, an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a, hendaklah beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, ya, dan hak hamba atas Allah apa? Alla yu'adzib man la yusyriku bi syai'a. Ya, Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah, ini kabar gembira yang luar biasa. Apa kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas, hai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira manusia dengan hadis ini? Apa kata Rasulullah, la, jangan. Idzan yattakilu, khawatir mereka akan hanya mengandalkan ya ucapan la ilaha illallah, dah enggak mau beramal. Maka Mu'adz bin Jabal selama hidupnya tidak mengabarkan hadis ini. Ya, fa akhbaru bihi Mu'adz inda mautih ta'atsuma. Ternyata Mu'adz bin Jabal rupanya tetap mengabarkannya di akhir hayatnya. Itu pun juga beliau kabarkan kepada orang-orang yang bisa memahami hadis tersebut pada tempatnya. Kenapa Mu'adz sampaikan juga? Karena takut dosa. Takut dosa apa? Menyembunyikan ilmu. Makanya hadis ini sampai kepada kita, ya akhul Islam azakumullah. Demikian pula hadis-hadis tentang fitnah yang terjadi di zaman Abu Hurairah, ya, tetap sampai juga ke kita. Yaitu tentang masalah munculnya raja yang masih anak kecil dan yang lainnya gitu loh. Sampai juga ke kita. Karena para sahabat itu ya melihat audiennya kepada siapa dia berbicara. Sebab kalau hadis itu diletakkan bukan pada orang yang mampu memahaminya dengan benar, khawatir menjadi fitnah buat dia. Maka lebih baik tidak disampaikan dulu kepada orang seperti tersebut. Iya. Makanya kata para ulama, ya, hendaklah kamu letakkan ya ilmu tersebut pada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Karena tidak setiap orang mampu untuk memahami dengan benar, akhirnya menjadi fitnah buat dia. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telepon yang kedua silakan di 0218236543. Halo.
Halo.
Assalamualaikum, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih, mana?
Jamzuri dari Bekasi.
Silakan Pak Jamzuri.
Silakan Pak Jamzuri.
Ya, mau tanya Ustaz nih. Saya pernah baca hadis, cuma tidak ada perawinya aja, jadi ya. Cuma al hadis saja gitu.
Al hadis saja Pak ya.
Bunyinya maro'ahul muslimuna hasanan
fawwa indallahi hasan.
Fahu indallahi hasanun.
Mamaru'ahul mu'minuna sayyian fahu indallahi sayyi. Gitu Pak ya.
Oh, saya bacanya hasanun gitu Tad.
Baik. Itu hadisnya masyur kok Pak. Tapi,
oh masyur.
Masyur tapi sayang lemah Pak.
Karena ya ini yang senang. Kadang-kadang jadi apa ini sebagai landasan bagi orang yang mengatakan bahwa ini adalah baik, ini adalah sunnah. Tapi itu tidak ada contohnya dalam apa takrir Nabi ataupun perbuatan Nabi gitu. Nah, sebetulnya hadis itu boleh dipakai atau enggak Ustaz?
Baik Pak.
Apa, baik Bapak. Itu hadis riwayat siapa saya juga belum tahu, hanya karena al hadis saja gitu.
Baik Bapak, nanti insya Allah Ustaz akan jawab, ditunggu jawaban dari Ustaz Bapak ya.
Terima kasih Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka di sisi Allah pun baik. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu buruk, ya, maka di sisi Allah pun itu buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang banyak, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Ya. Di mana Bapak sekalian, para ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih ya secara marfu dari sabda Rasulullah SAW. Ini bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini perkataan Ibnu Mas'ud. Iya. Di mana Ibnu Mas'ud pada waktu itu sedang memuji para sahabat. Pembicaraannya waktu itu Ibnu Mas'ud sedang memuji para sahabat. Yang kemudian ya, setelah beliau memuji para sahabat, beliau mengatakan begini, ma ra'a fa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Ya, apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin. Alif lam dalam al-muslimun itu alif ya lil ahdi dzihni. Artinya kembali kepada ucapan sebelumnya. Ya, makanya banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-muslimun di situ maksudnya para sahabat. Karena ya Ibn Mas'ud berbicara sebelumnya tentang para sahabat dulu, beliau memuji para sahabat. Lalu beliau mengatakan fama ra'ahul muslimun, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin. Maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, pendapat ataupun pemahaman sahabat memang menjadi rujukan oleh para ulama setelahnya. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau membahas tentang masalah pemahaman para sahabat. Beliau mengatakan ya bahwa pemahaman sahabat itu dibagi oleh beliau jadi tiga. Yang pertama yaitu apabila para sahabat bersepakat maka ini hujjah jelas kata beliau. Yang kedua, apabila para sahabat berselisih maka kita lihat mana yang lebih sesuai dengan dalil. Yang ketiga, pendapat seorang sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Maka beliau membagi menjadi dua. Yang pertama, pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Dan pendapat ini masyhur di kalangan sahabat. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Maka Imam Syafi'i menganggap ini hujjah. Bahkan dianggap itu sebagai ijma' sukuti. Ya, seakan-akan sahabat, para sahabat bersepakat dalam masalah ini. Yang kedua, keadaannya yaitu apabila pendapat sahabat tersebut tidak masyhur di kalangan sahabat yang lain. Ya. Dan lihat dan pendapat ini pun tidak ada yang mengingkarinya dari sahabat yang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan wa huwa indana aidan hujjah. Menurut pendapat kami, pendapat sahabat pun juga hujjah. Ya. Yang seperti ini keadaannya. Dan ini pokok mazhab Imam Syafi'i ya akhwat Islam azakallah ya wa azakallah. Yang kedua dijawab oleh para ulama yang dimaksud dengan al-muslimun, kalau misalnya al-ila alif lam di sini bukan lil ahdi dzihni atau li ahli dzikri, maka maksudnya adalah alif lam di sini lil istighraq, artinya seluruhnya dalam artian kesepakatan mereka. Fama ra'ahul muslimuna hasanan, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin, maksudnya seluruhnya para ahli ijtihadnya bersepakat bahwa itu perkara yang baik, maka di sisi Allah baik. Iya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah, umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Makanya ya, perkataan Ibnu Mas'ud ini tidak berlaku kepada ada satu orang ya, dan dia juga mungkin bukan seorang ahli ijtihad, lalu kemudian dia menganggap ini baik. Menurut saya ini baik. Maka apakah setiap pada orang menganggap ini satu baik lalu pasti di sisi Allah jadi baik? Tentu tidak. Bukan itu maksud daripada yang diinginkan oleh perkataan Ibnu Mas'ud ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Karena kalau setiap orang menganggap baik, setiap orang menganggap baik, hancur agama kita ini ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan man istahsana syai'an faqad syara'. Siapa yang menganggap baik sesuatu sama saja ia telah membuat syariat. Sementara pembuat syariat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya perkataan Abdullah bin Mas'ud ini harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Kemudian Ustaz, berkaitan dengan istilah al-hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh siapa dan mengapa?
Iya. Memang pada para ulama terdahulu pun juga terkadang mengatakan begitu, al-hadis, ya. Akan tetapi kita ya yang menemukan seperti ini pun juga jangan cepat langsung wah, hadis nih langsung di-share. Jangan. Ya mungkin orang yang menulis buku tersebut lupa siapa yang meriwayatkannya, tapi dia tahu ini hadis misalnya. Kalau yang menulisnya itu ulama. Tapi di Indonesia apa di negeri kita ini terkadang yang menulisnya bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan alim, yang sebatas mengatakan al-hadis supaya disangka sama orang itu hadis, padahal bukan. Makanya di zaman sekarang ini Pak, kita ini harus lebih ekstra ketat di dalam ya memilah dan memilih. Ya, setiap yang masuk ke SMS kita atau yang kita baca di internet sana harus super ketat, karena di zaman sekarang ini luar biasa yang namanya orang tuh terkadang gak peduli dengan yang mana hadis dhaif apa sahih apa palsu gitu kan. Bahkan berseliweran orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman sekarang harus ekstra ketat sekali ya. Berhati-hati supaya kita tidak termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Allahu a'lam.
Baik Ustaz, nah barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya silahkan, bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung di kesempatan siang hari ini. Kami buka telepon yang ketiga. Silakan sebutkan nama Anda, alamat, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Ahmad ya, Ahmad Yani, Pekankabi Riau.
Bapak Ahmad Yani, silakan pertanyaannya.
Ini yang mau saya tanyakan Ustaz, kalau kita ngambil wudu di kamar mandi yang nyatu dengan WC-nya gimana itu Ustaz? Sedangkan sebelum ngambil wudu itu kan disunahkan membaca bismillah.
Iya Pak.
Sedangkan tempat ambil wudhu itu nyatu dengan tidak ada batas dengan
jamnya,
tengahnya gitu kan?
Iya.
Tempat mandi itu.
Baik.
Ya. Yang kali itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kalau memang kita butuh untuk berwudhu di tempat tersebut, silakan dan boleh tetap membaca bismillah. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Ya, makanya fatwa Syekh bin Baz dalam hal ini beliau mengatakan boleh, silakan. Ya, kita berwudu di tempat seperti itu kalau memang kita butuh. Ya, tapi kalau misalnya ada tempat lain yang kita bisa berwudu di luar itu lebih baik lagi. Ya, Allahu a'lam.
Naam, Ustaz, barakallahu fik. Ikhwatul Islam, kini saatnya kita akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan akan kami bacakan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari Ibnu Hadi di Kalimantan yang bertanya, Ustaz, ana ingin saran dari antum. Ana lemah dalam hafalan Quran dan dalam jangka waktu yang lama baru bisa menambah hafalan lagi.
Masya Allah.
Tapi di saat yang sama ana dimudahkan Allah untuk menghafalkan hadis-hadis, Ustaz. Sedangkan ana tahu yang lebih utama adalah menghafal Al-Quran.
Betul.
Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya. Saya ngapalin Quran susah tapi ngapalin hadis mudah. Itu gimana ya Ustaz? Yes. Sebetulnya terkadang itu karena mengikuti rasa suka. Kita lagi gandrung sama hadis kok saya kalau sama hadis kok seneng banget. Sehingga untuk menghafalnya lebih mudah gitu. Tapi kalau ngapalin Quran ya karena tidak disertai dengan rasa apa seperti halnya kepada hadis misalnya gitu. Akibatnya ya begitu juga. Pengaruhnya akan sangat berbeda. Maka dari itu, ya, rasa suka itu adalah sangat mempengaruhi dalam semangat di dalam menghafalkan sesuatu. Iya. Maka bagaimana caranya dong, Ustaz, supaya saya bisa lebih banyak fokus menghafal Al-Quran daripada menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita harus berusaha untuk menimbulkan rasa suka. Caranya gimana dong? Caranya baca hadis-hadis tentang keutamaan menghafal Quran. Iya, baca hadis-hadis yang tentang keutamaan yang membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga itu bisa menimbulkan apa? Motivasi ya untuk kita semangat di dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Harus ada. Sebab ketika ada motivasi disitulah apa namanya? Rasa suka muncul. Ketika rasa suka itu semakin kuat di hati, maka untuk bersungguh-sungguh menghafal akan lebih mudah. Ya, Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih, sangat bermanfaat nasihatnya untuk kita semuanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustaz. Bertanya, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara perawi itu mengumpulkan hadis padahal mereka dilahirkan setelah Rasulullah meninggal?
Nah, inilah kehebatannya. Kalau kita ya di zaman sekarang terkadang nuntut ilmu enggak mau keluar. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Ya udah di Jakarta, ngubek-ngubek aja Jakarta. Kalau ulama hadis terdorong enggak? Mereka berjalan kaki jauh dari negeri satu negeri ke negeri lain, mereka mencari tempat-tempat yang merupakan pusatnya ilmu atau tempat yang di situ ada ahli ilmu. Mereka datang ke Son'a, mereka datang ke Hadramaut, mereka datang ke Mekah, mereka datang ke Madinah, mereka datang ke Basrah, mereka datang ke Kufah, mereka datang ke Baghdad, mereka datang ke Mesir. Ya, perjalanan jauh mereka tempuh. Imam Ahmad ya, ketika mendengar akan adanya alim ya di Yaman sana, di Son'a, yang bernama Imam Abdul Razzaq As-Son'ani, segera beliau pun ya berjalan dari Baghdad ke Son'a. Bayangkan berapa ribu kilometer tuh, Pak. Ya. Luar biasa, berjalan dari negeri ke negeri, dari negeri ke negeri. Ya, untuk apa? Inilah kehebatannya mereka, karena luar biasa ya. Kalau jadikan mereka itu diberikan oleh Allah semangat yang sangat luar biasa untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan oleh Allah hafalan mereka bagaikan kaset, bahkan lebih hebat dari kaset karena kaset suka kusut. Ikhwata Islam azakumullah wa ayyakum. Ini dia Yahya bin Ma'in. Dia mendengar seorang perawi yang bernama Hamad bin Salamah, katanya dia thiqah. Tapi ia suka jatuh kepada beberapa kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in? Keliling dunia, keliling ke negeri-negeri. Ya, dia pergi ke Baghdad. Kemudian beliau bersama di sana bertemu dengan Musa Tabudaki. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata, aku ingin mendengar hadis Hamad bin Salamah darimu. Kata Musa, ya, emang kamu belum pernah mendengarnya? Sudah, saya sudah mendengarnya dari 17 jalan dan kamu yang ke-18. Ajib, ya. Apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in? Kata beliau apa? Ya, ketika ditanya, apa yang kamu lakukan dengan banyak jalan tersebut? Kata Yahya bin Ma'in, aku mendengar Hamad bin Salamah ini seorang yang fiqah, tapi dia jatuh kepada beberapa kesalahan dalam hadisnya. Maka dengan aku mengetahui banyaknya jalan ini, aku ingin tahu mana kesalahan yang berasal dari Hamad bin Salamah dan mana yang kesalahan itu berasal dari muridnya. Masya Allah. Inilah ya, walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi kan para ulama mencatat. Ya, para sahabat mencatat hadis dari Rasulullah SAW. Para tabi'in mencatat hadis dari para sahabat Nabi SAW. Para tabi'ut tabi'in mencatat hadis dari, dan murid-muridnya tersebar ke negeri-negeri. Sehingga para ulama itu merasa perlu, ya, ketika mendengar satu hadis, kamu meriwayatkan dari siapa? Di mana tempatnya? Oh, saya mendengarnya di Samarkand. Pergilah ke Samarkand langsung. Ya, kemudian dilihat orangnya, diperhatikan. Ya, sampai-sampai kata seorang ulama terdahulu, kami apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan memperhatikan orang ini. Kemudian kami bertanya-tanya kepada orang-orang, ini siapa sih? Siapa namanya? Kapan dilahirkan? Siapa saja gurunya? Siapa saja muridnya? Kemana saja dia menuntut ilmu? Sampai begitu luar biasa. Iya, setiap perawi hadis dicatatnya baik-baik. Ya, sampai hari ini pun juga alhamdulillah buku-bukunya ya, lihat saja. Baca kitab Tahdzibul Kamal, baca kitab Tahdzibut Tahdzib, baja kitab Yasir Alamin Nubala, baca kitab Tarikhul Islam, baca kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Setiap perawi hadis disebutkan ya, apa namanya, biografinya itu, kethiqohannya dan yang lainnya. Masya Allah, tidak pernah ini ada kecuali dalam Islam. Agama lain enggak ada. Iya. Agama lain enggak ada sanad, enggak ada. Ya, tapi dalam Islam luar biasa, ilmu yang sangat mahal yang tidak akan pernah didapati kecuali dalam agama kita yang mulia ini. Wallahu a'lam. Nah.
Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pencerahannya bagi saudara kita di Sumatera Selatan tadi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yati di Jateng, Ustaz, Jawa Tengah. Ustaz, saya mau bertanya mengapa banyak ulama yang dia mempelajari hadis dhaif dan kemudian mengumpulkan serta mengajarkannya hadis-hadis dhaif tersebut. Untuk apa, Ustaz?
Itu dia. Iya. Kita juga harus melihat motivasi ulama ini kenapa. Kalau ulama-ulama hadis terdahulu sengaja, ya, dia mencatat hadis-hadis dhaif, dia tahu si fulan dhaif nih, hadisnya dicatat sama bapak. Ketika dia tanya kenapa kamu catat, kamu kata kamu tahu dia itu dhaif. Kata dia, justru aku catat supaya aku tahu kalau ini hadis-hadis dia, katanya. Sehingga kalau aku tahu ada hadis, oh ini hadisnya dia, ketahuan. Masya Allah. Ya, itu tujuan para ulama mencatat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Juga yang kedua, mereka juga mengambil apa, ingin tahu jalan-jalan, ada enggak jalan yang lain sih. Oh ternyata ada jalan yang lain menguatkannya. Oh ternyata si fulan ini dhaifnya ya ringan atau berat misalnya. Itu dengan cara sabrul ahadis, dengan cara memperhatikan hadis-hadis yang ia riwayatkan, sehingga dengan mengumpulkan hadis-hadis perawi tersebut bisa diketahui si fulan ini thiqah apa enggak. Ini juga masya Allah ya. Nah kalau adapun di zaman sekarang, kalau ada seorang kiai atau ustad yang kerjaannya ngajarin hadis dhaif aja, ini bahaya. Ini bahaya, sangat bahaya. Kenapa? Ya karena hadis dhaif fi akhir Islam dalam masalah akidah ditolak secara ya apa namanya kesepakatan para ulama. Imam Nawawi mengatakan, Imam Suyuti mengatakan juga, ya apabila hadis itu berhubungan dengan halal dan haram syaddad, nah kami betul-betul ekstra hati-hati. Ya, ini dari itulah ya, kita justru di zaman kita di Indonesia ini terutama harus ada usaha untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyebarkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, untuk mencerdaskan kaum muslimin. Buat ternyata tidak semua hadis yang sampai kepada kita itu sahih. Apalagi di Indonesia banyak kitab-kitab yang dijadikan rujukan, tapi ternyata kitab itu biangnya hadis palsu. Ternyata kitab tersebut gudangnya hadis palsu. Banyak di situ terdapat hadis-hadis palsu seperti yang dikatakan misalnya Imam Zainuddin Al-Iraqi. Zainuddin Al-Iraqi ini gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mempunyai kitab yang khusus mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin. Tapi apa kata Imam Al-Iraqi? Ihya Ulumuddin ini ternyata gudangnya hadis palsu. Ya, didapatnya terdapat di dalamnya terdapat 1000 lebih dari hadis palsu, hadis yang tidak ada asalnya dan yang lainnya. Dan Imam Ghazali ternyata juga mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis sedikit sekali. Beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Ya. Perbekalan saya, pengetahuan saya terhadap hadis sedikit sekali. Diakui oleh Imam Ghazali itu sendiri. Namun sayang kitab ini kemudian menjadi rujukan. Nah, itulah yang menjadi apa sebab tersebar juga ya hadis-hadis apa palsu dan dhaif di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Dan demikianlah tadi Bu Yati yang bertanya di Jawa Tengah. Semoga bermanfaat untuk ibu khususnya dan kita semua yang menyimak di kesempatan siang hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di nomor telepon kami 0218236543. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Dari Abu Sultan di Padang.
Silakan Pak Abu Sultan.
Iya, kemarin ini udah ditanya juga sama Ustaz Benindur kan. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini tentang hati kita gimana gitu kan. Kita sangat pasti karena hati kita dengan orang yang mencet di sini lah gitu kan, tentang dia gitu kan. Apa kita berdosa gitu tentang ya orang yang berjalan rokok misalnya kan, apa kita berdosa gitu hati kita itu sakit sekali rasanya itu. Gimana itu?
Maksudnya gimana?
Ya, Ustaz.
Maksudnya iya, diulangin kembali lebih jelas Bapak. Pertanyaannya kurang begitu jelas.
Pertanyaannya
ya,
apa
ya,
Pak?
Ya, tentang hati kita tak bermusyawarah kita itu, Ustaz. Tentang ya hati kita sakit menengok orang yang mendengar
kita kesel,
tentang menghina-hina tentang kita berjenggot gitu ya.
Iya Pak. Baik, saya paham.
Baik. Waalaikumsalam.
Ya kalau artinya kalau kita melihat ada orang kok ya melanggar sunnah Rasul, melanggar perintah Rasul, hati kita jadi kesal. Itu bagus sebetulnya, tapi terkadang kekesalan kan enggak harus diperlihatkan ke orang. Ketika kita melihat ada ya orang enggak berjenggot. Ya, kita gimana gitu ya. Rasanya melihat dia itu kayak gimana gitu, kesal. Tapi kan tidak setiap kekesalan harus kita perlihatkan. Terkadang kalau kita perlihatkan kekesalan kita kepada dia, kita melotot sama dia, kita dipukul. Atau bahkan mungkin dia akan lari dari kita. Bisa saja dia berkata itu orang berjenggot, katanya ngikutin sunnah Rasul, tapi kok melotot-melotot ngapain? Ya. Akhirnya kekesalan itu malah menimbulkan mudarat dan akhirnya malah membantu setan untuk membuat orang lain lari dari kebenaran. Makanya hati boleh tidak suka, hati boleh dia kesal, tapi kita harus berpikir bagaimana memberikan nasihat. Kita juga harus berikan udzur, mungkin dia tidak paham, mungkin dia tidak tahu. Ya ajarin dong, antum juga dulu kayak gitu kan ya. Ya. Sekarang tanya sama antum, kapan antum mengenal sunnah? Antum mungkin bilang misalnya 2 tahun yang lalu, Ustaz Taif. Sebelum 2 tahun yang lalu antum ngapain? Ya kayak sama, ya udah. Gimana kok antum bisa dapat hidayah? Ada yang ngajak kan? Ya udah, sama. Kita coba berpikir, gimana supaya saya bisa mengajak teman saya, orang lain, sebagaimana dulu saya belum dapat hidayah sunnah, saya ingin mereka dapat hidayah sunnah, coba ya. Makanya, ya setelah kita mendapatkan hidayah, harusnya kita semangat untuk mengajak orang lain kepada hidayah. Bukan malah setelah kita dapat hidayah, kita malah menganggap remeh orang lain. Ya. Ini sebuah kesalahan fatal. Setelah kita dapat hidayah, kita menganggap kita lebih baik dari dia. Ya. Ini pun kesalahan fatal. Ingat akhi, kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah kepada antum, ya, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz sangat bermanfaat sekali. Demikianlah tadi jawaban Ustaz untuk Bapak yang bertanya khususnya dan untuk kita semuanya, nasihat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Ummu Azizah.
Silakan Ummu Azizah pertanyaannya.
Gini Ustaz. Saya punya orang tua, orang ayah yang sudah uzur. Dan sekarang ini setiap harinya tuh saya pakaiin tempes gitu loh Ustaz, karena sudah enggak terkontrol lagi buang kotorannya itu. Yeah. Tapi bapak saya itu selalu kekeh, tidak mau sholat, masih ada, masih gak dipakaiin itu tempes, katanya ada najis. Yeah. Terus gimana Ustaz ya, hukum sebenarnya tuh kalau pakai tempes sholat bisa enggak Ustaz?
Yeah.
Alhamdulillah ya bapak saya itu enggak mau meninggalkan sholat, masih ingat terus gitu loh Ustaz. Mohon doanya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ya mungkin karena kurangnya pemahaman dia, kurangnya ilmu dia tentang masalah ini Bu. Dia kira kalau yang namanya sholat kan harus suci dari najis. Iya. Betul sahih, betul sekali. Tapi kan ngelihat keadaan juga. Nah kalau misalnya kitanya udah lemah, ya sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian misalnya kita pakai pampers, sementara air kencingnya juga mungkin keluar terus, atau yang lainnya sulit untuk di ini, ya, dihindari. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, ya. Nah kalau misalnya setiap mau sholat, ya dipanggil sama bapaknya, nak, bapak mau sholat, ini tolong pampersnya diganti sama yang suci, karena ini sudah najis. Bagus, ya. Anak pun juga harus berusaha semangat berbakti kepada orang tua. ya, untuk membantu ibadahnya orang tua. Ya, jangan kemudian sambil cemberut gitu loh ya. Jangan. Karena dulu juga kita waktu kecil juga begitu terhadap ayah kita atau ibu kita. Nah, kita harus bantu dia. Tapi kalau memang ternyata ada sebagian orang tua yang prostatnya itu error gitu loh ya. Sehingga akhirnya air kencingnya itu ngalir terus. Maka yang seperti ini sama kata para ulama tidak ada bedanya dengan wanita mustahadhah. Wanita mustahadhah itu apa sih? Wanita yang darahnya keluar terus dari kemaluannya. Padahal itu bukan darah haid. Iya. Maka yang seperti ini silakan dia sholat walaupun dalam keadaan darahnya keluar. Demikian pula silakan walaupun air kencingnya menetes. Karena itu sifatnya darurat. Dan kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang dilarang dalam agama. Ya, jadi ibu kasih pemahaman tuh sama bapak. Ya, Pak, begini dan begitu, begini, begini. Jadi kalau memang keadaannya darurat, Pak, enggak apa-apa, Pak, sholat aja. Ya. Kalau bapak enggak percaya, ya udah kita panggil ya Pak Ustadz ke kemari ya. Atau telepon biar bapak tahu langsung gitu ya. Yakin bahwa perkara itu ternyata memang tidak dibenarkan kita meninggalkan sholat hanya karena gara-gara hal seperti itu. Allah a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan sarannya. Ikhwat al-Islam, masih kami berikan kesempatan kembali, silahkan menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa? Di mana?
Saya asal dari Sulawesi Tenggara.
Di Sulawesi Tenggara, Bapak.
Iya.
Mohon diperkeras sedikit suaranya, mohon maaf, Bapak.
Iya.
Silakan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum.
Fik barakallahu.
Yang saya tanya gini, Ustaz. Tentang niat dalam bersedekah dalam sholat. Selama ini yang saya amalkan yaitu tentang hadis, di mana bunyinya maknanya seperti ini. Dahulu kami disuruh meletakkan tangan kanan di gelangan tangan kiri di dalam sholat. Selama itu yang saya amalkan. Tapi di dalam masyarakat saya ini kebanyakan dia letakkan tangannya di pusat. Jadi saya minta Ustaz mungkin penjelasannya lebih luas lagi tentang amalan saya ini, Ustaz.
Baik Bapak, terima kasih.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini masuk ranah ke perselisihan para ulama sebetulnya, Bapak ya.
Iya.
Tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu di mana? Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ala sadri, di atas dadanya. Iya, di atas dada. Namun para ulama berbeda pendapat di dalam makna sadr di sini. Di atas sadr. Kata mereka sadr itu adalah setiap yang tampak di depan. Makanya dari kata sodaro, artinya tampak dari depan. Maka baik di dada ataupun di tengah-tengah atau di perut silahkan saja, karena itu semua ya kata mereka tampak di depan. Ya. Namun tentu kita membawa kepada makna sadar ini kepada makna aslinya itu lebih bagus, yaitu sadar yang dimaksud di sini adalah dada. Dan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah meletakkan di atas perut itu dhaif, tidak sahih. Ya. Maka tidak ada yang sahih kecuali dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ini saja, bahwa Rasulullah SAW meletakkannya di atas dada. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Kajian kita pada siang hari ini. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.